Předseda spolku Milion chvilek na obranu demokracie Mikuláš Mynář před několika dny na závěr akce připomínající policejní násilí z roku 1969 roztrhal výtisk Ústavy České republiky. Důvod? Prezident republiky Miloš Zeman se totiž podle Mynářova názoru dostatečně neřídí základním zákonem země. Jak sám Mynář předvídal, dočkal se kritiky, že se k ústavě nechová dost uctivě, na rozdíl od prezidenta, který prý ústavu respektuje. Kdo si tedy vykládá u nás ústavu správně a kdo ji zneužívá? Odpovíme v následující necelé půl hodině.
Pro a proti Petra Dudka.
V brněnském studiu je náš první host, odborník na ústavní právo, docent Zdeněk Koudelka, který je mimochodem také členem odborné právní komise Hnutí Trikolora. Dobrý den.
Dobrý den.
A v pražském studiu je právník a novinář Tomáš Němeček, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod, jako vždy v pro a proti, stejná otázka pro oba hosty, poprosím o krátkou odpověď a začnu u pana docenta Koudelky. Je podle vás možné prezidentu Zemanovi v posledních měsících vyčítat porušování ústavy?
Tak vyčítat lze cokoliv komukoliv, ale já žádné porušování ústavy nevidím.
Pane Němečku, je možné prezidentu Zemanovi v posledních měsících vyčítat porušování ústavy?
Když si přečteme ústavní žalobu, kterou schválil Senát a předložil do sněmovny, tak tam najdeme řadu pro mě velmi přesvědčivých argumentů.
Pane Koudelko, my to rozvedeme, ale já vám napřed dám ještě jednu otázku. Pokud si někdo myslí, že prezident porušuje ústavu, a vy jste řekl, že je možné prezidentovi vyčítat porušování ústavy, že se to prostě může dělat. Já se teď zeptám, je nebo není přípustné na to upozorňovat třeba i roztrháním ústavy na veřejnosti?
Tak jednak znovu říkám, že nevidím, že by prezident ústavu porušoval, a pokud jde o to trhání ústavy, to je určité teatrální gesto. My jsme v Brně tady zažili, že se státní vlajka vytahovala z vaginy a bylo to placeno z veřejných peněz města Brna. Takže když to srovnám s tímto, tak roztrhání textu ústavy hodnotím jako nižší závažnost.
Já bych jenom připomněl pro posluchače, to, na co narážíte, bylo divadelní představení. Nebyla to akce, na kterou by mohl přijít úplně kdokoliv. Ale zeptám se podobně Tomáše Němečka. Jak se díváte na to, že prezident podle mínění, řekněme, Mikuláše Mynáře porušuje ústavu a pan Mynář na to upozorní tím, že roztrhá ústavu na veřejnosti. Je to gesto, které plní svůj účel?
Ano, protože jak vidno, tak jsme se kvůli němu teď sešli, jsme ve studiu, čili to, čeho chtěl dosáhnout, dosáhl.
A není trochu zavádějící, když se to podnikne na akci, která má připomenout policejní násilí z roku 1969? Jde to vůbec dohromady?
No, nedomnívám se, že jsou nějaké interní nebo obecné právní předpisy upravující předepsaný chod demonstrací a řekl bych, že v tomto se asi demonstrace mnohem více podobá divadelnímu představení než nějakému právnímu jednání.
Já bych šel teď k podstatě věci. Pane Koudelko, prezident vzbudil kritiku tím, že nejprve 2 měsíce odmítal odvolat ministra kultury Antonína Staňka a pak 2 měsíce nechtěl jmenovat na jeho místo navrženého Michala Šmardu, oba kandidáty z ČSSD. V ústavě stojí, cituji, prezident odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády. Je to článek 74. Jednal podle vás v tomto bodě prezident republiky podle ústavy, když dlouho odmítal odvolat ministra kultury Antonína Staňka?
Tak nakonec ho odvolal, což je rozhodující. A během těch 2 měsíců nebyl nečinný. On jednak inicioval jednání s předsedou sociální demokracie, panem Hamáčkem, a v zásadě chtěl dosáhnout určitého usmíření pana Hamáčka s panem Staňkem. A poukazoval i na to, že se mu nelíbí to, že pan Staněk je odvoláván krátce poté, co v zásadě zjistil velkou nehospodárnost v rámci Národní galerie v Praze. Takže kdyby byl prezident nečinný, tak bych to vnímal jinak, než když činný byl, byť ta jeho činnost, to znamená snaha o smíření těch 2 aktérů, k cíli nevedla. Ale na druhé straně tady máme případ prezidenta Klause, který také nevyhověl hned návrhu na odvolání pana Jona a vlastně zástupců tehdejších strany Věci veřejné z vlády, protože by tím padla vláda. A nakonec premiér, tam ten prezident byl úspěšný a nakonec došlo ke smíření a premiér ten svůj návrh vzal zpět.
A když se podívám do ústavy, tam není nikde napsáno, že prezident má vyjednávat s kandidáty, kteří jsou odvoláváni, nebo s ministry, kteří jsou odvoláváni, že má vést nějaké jednání a že má být činný nebo nečinný. Tam je napsáno, prezident odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády. Ptám se vás znovu, pane Koudelko, jednal prezident v tomto případě podle ústavy nebo nejednal?
Nejenom v tomto případě jednal podle ústavy. Prezident není loutka, která by musela akceptovat návrhy, které jsou jí předkládány jinými subjekty. A znovu opakuji, ten jeho je politický aktér a ta jeho snaha smířit, byť neúsměšná, snaha smířit ministra kultury a předsedu vládní strany, pana Hamáčka, je legitimní záležitost.
Pane Němečku, když se prezident dostane do takovéto situace, o které zrovna mluvíme, to znamená, že mu premiér navrhne odvolání člena vlády, má možnost, jak říká pan docent Koudelka, snažit se ještě ty znesvářené strany usmířit, vést jednání, setkávat se s jednotlivými aktéry a pokoušet se tu situaci urovnat? A nebo má prostě člena vlády, který má podle předsedy vlády vládu opustit, odvolat?
Dovolte mi krátkou metaforu. Ústavní praxe je v tomto cosi jako tanec, ve kterém se pohybují různí aktéři a reagují na sebe. Ale i tančit se musí umět, samozřejmě. Čili pokud někdo třeba použije příklady z minulosti a říká tehdy, ale také Václav Havel tančil na tři ruby, tak tam je podstatné, jenže to byl valc, víte? A jde o to, že Miloš Zeman ústavu neslyší, protože má jakýsi ústavní hluch v tomto směru, respektive nevnímá rytmus, takže se chová často mimoběžně. Je to tedy takový jako ústavní mimoň v tom tanci. A to je právě ta věc, kterou mu vytýkají. Jistě pokud by tedy například v řádu několika málo dnů zjišťoval, jak je zajištěna personální stabilita vlády po odvolání konkrétního člověka, asi u řádu dnů by nebylo pochyb. Nicméně tady jsme byli v situaci, kdy prezident republiky se osoboval právo kohokoliv z jakýchkoliv důvodů vetovat, a to kdykoliv. Tím by se stal v podstatě hegemonem celého procesu. Jeho význam by byl nad většinou v poslanecké sněmovně a byl by mohl učinit vládu zcela vlastně loutkou ve svých rukou, když použiju tedy metaforu docenta Koudelky. To byla právě ta problematická věc, že prezident si přisvojil právo rozhodovat, kdo ve vládě nebude a kdo ve vládě bude, bez ohledu na názor premiéra.
Já bych od loutek a od tance se vrátil k tomu, co já považuji za podstatu věci. Pane Koudelko, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v Českém rozhlase Plus řekl, cituji, pokud premiér navrhne odvolat ministra, ústava nedává prezidentovi žádný prostor k vyjednávání či zvažování pro a proti. Hlava státu má povinnost návrhu vyhovět, a to bez zbytečného odkladu. Konec citátu. Není tahle věc úplně jasná?
Jiný předseda Ústavního soudu Jaroslav Krejčí publikoval zcela jiné názory na to, že prezident není vázán návrhem předsedy vlády. Bylo to sice za první republiky, ale prostě systém vlády je stejný, je to parlamentní demokracie. A parlamentní demokracie se vyznačuje tím, že vláda se opírá o dva orgány. My nemáme systém vlády shromáždění, kdy vláda je volena parlamentem, ale máme parlamentní demokracii, kdy vláda je jmenována hlavou státu, to je ten jeden orgán, a má mít důvěru parlamentu, to je ten druhý orgán. A není to tak, že prezident je tady při ustanovování vlády nějaký bezprávný automat. Prostě není.
Mám tomu rozumět tak, že to, co říká Pavel Rychetský, podle vás není pravda. Že tedy prezident si může dát v takové situaci na čas podle vás. A ta podmínka, že to má udělat bez zbytečného odkladu, podle vás neplatí?
No ale on to udělal bez zbytečného odkladu. On, ten odklad byl způsoben něčím, co já považuji za něco, co nelze označit, že to bylo zbytečné. Prostě snažil se usmířit dva politické aktéry, to se mu nepovedlo a do dvou měsíců, necelých dvou měsíců návrhu na odvolání ministra vyhověl.
Pane Němečku, já se omlouvám i posluchačům, ale mě by zajímalo, co to znamená bez zbytečného odkladu. Je na to nějaká právnická definice? Já se domnívám jako laik a myslím si, že mám právo také vykládat ústavu, protože jsem občan této republiky. Já bych to chápal tak, že bez zbytečného odkladu znamená okamžitě, pokud nejste vážně nemocný, pokud země není třeba ve válečném stavu, pokud nemáte jako prezident plánovaný pobyt v zahraničí. Vykládám si to příliš přísně?
Vykládáte si to v zásadě správně, ale je třeba dodat, že v ústavě se nepíše se nepoužívá formulace bez zbytečného odkladu. Tu vnesl do diskuze
samozřejmě
předseda Pavel Rychetský. Právě proto bych považoval osobně za užitečné, kdyby ta ústavní žaloba, která je schválena Senátem, je kvalitně připravena, postoupila k ústavnímu soudu, aby se ta věc jak se rozhodla s konečnou platností a nikoli tedy laickými postřehy.
Pane Koudelko, máte vy nějaký názor na to, co to znamená bez zbytečného odkladu? A já vím, že to v ústavě skutečně není, ale je pravda, že v té diskusi se tento termín objevil, že prezident má konat bez zbytečného odkladu.
Ale já jsem ten svůj názor už řekl, že v případě jednání kolem pana ministra Staňka byla tam snaha usmířit dva rozhádané politické aktéry a že to je snaha ze strany prezidenta legitimní. A že zde máme již i ústavní zvyklost, protože ústavní soud u nás konstatoval, že stačí na ústavní úrovni, aby něco proběhlo jednou a podle ústavního soudu už je založena ústavní zvyklost. Použil to v případě sporu o kontrasignaci jmenování guvernéra České národní banky. A máme tedy zvyklost, kterou odkazují na případ pana Klause a jeho rozhodování o návrhu premiéra Petra Nečase na odvolání členů vlády, kdy nakonec byl úspěšný a ty aktéry tehdy usmířil.
Připomínám, že hosty pro a proti jsou docent Zdeněk Koudelka, odborník na ústavní právo a bývalý politik a také právník a novinář Tomáš Němeček.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Němečku, uznáváte to, co říká pan docent Koudelka, že tady ústavní soud už v této věci rozhodl a je tedy jasno?
No, zabíháme příliš daleko od tématu. Domnívám se, že tady ten podstatný rozdíl a to, co je tak drásavé na tom předvádění inženýra Zemana, je právě to, že konal svévolně, bez jakéhokoliv zjevného důvodu, jenom proto, že se mu určitý kandidát nelíbil nebo tvrdil, že nějaký kandidát na ministra kultury je mu předložený předsedou vlády v souladu s ústavou, podle jeho osobního názoru není odborně kompetentní. To je přece ta absurdita celé situace. Nikoli se bavit, zda ústavní soud kdesi řekl v úplně jiné věci něco úplně jiného. Ta svévole je na tom ta drásavá. Rozumíte, to je ten rozdíl proti jiným tancům.
Pane Koudelko, když se díváme na to, co způsobuje, jaký precedens, nespůsobil prezident Zeman vlastně svým konáním určitý precedens v tom smyslu, že od teď si bude moci každý následující prezident dělat v tomto směru víceméně, co se mu zlíbí?
Tak, hlavně prezident republiky Miloš Zeman se nedopustil žádné své vole. To je jenom názor pana Němečka. To, že prezident rozhoduje o jmenování ministra, tady platí od roku 1919. Nejde o žádnou novou věc. Nejenom u nás, ale i v sousedních státech se stalo to, že nebyl návrh na ministra prezidentem akceptován. Bylo to na Slovensku například v případě, kdy premiér Pellegrini navrhl jmenování ministra pana Ráže mladšího, prezident Kiska ho odmítl.
Ano, pane prezident docente, můžeme se držet České republiky.
Prezident Kováč odmítl jmenovat ministrem pana Lexu a řekl, že nemá jeho osobní důvěru, tak to zdůvodnil, a že na to nemá ani odborné předpoklady. A je zajímavé, že v té žalobě Senátu, a tady je vidět, že lidé si vybírají pouze případy, které se jim hodí z politického hlediska, tak Senát do té žaloby nezahrnul to, že prezident prohlásil, že by nejmenoval pana Miroslava Vlčka inspektorem Úřadu pro ochranu osobních údajů, kterého prezident republiky jmenuje na základě návrhu Senátu. A to Senátu nevadilo, prostě protože pan Vlček nepůsobí v barvách současné senátní většiny. Takže to, že prezident odmítá návrhy, u nás je dlouhodobá praxe. Není to jenom praxe u nás, ale i v jiných evropských parlamentních demokraciích. A dokonce, pokud jde o prezidenta Masaryka, ten měl dokonce pozitivní podmínky, kdo musí být ministrem. A vždycky u něho byla podmínka číslo jedna, že ministr zahraničí bude Edvard Beneš, což bylo zvláště komické v roce 26 až 29, kdy Benešova strana, kde byl místopředsedou socialisté, později národní socialisté, byla v opozici a on byl ve vládě.
Pane Koudelko, já bych vás nerad přerušoval, ale mohl byste prosím se držet co nejvíc současné situace, jenom proto, že náš pořad není nekonečně dlouhý.
Já se musím proti tomu, když tady někdo tvrdí, že Miloš Zeman započal nějakou novou praxi. Nezapočal. Od roku 1919 tato praxe byla. Naši prezidenti i prezidenti sousedních států odmítají různé návrhy. A pokud se podíváme na to, že prezident Miloš Zeman jmenoval 4 vlády, takže plus minus mohl jmenovat kolem 90 ministrů, protože v některých vládách ti ministři jsou jmenováni ještě častěji na jedno ministerstvo, tak pokud z těch 90 ministrů v zásadě odmítl 3 návrhy, což se pohybujeme kolem 3-4%, tak je to něco, co odpovídá praxi parlamentní demokracie, že ano, prezident většinou návrhům premiéra vyhoví, ale můžou se objevit případy, kdy se tak nestane.
Pane Němečku, pane Němečku, je relevantní, když uvažujeme o tom, co prezident Zeman udělal nebo neudělal v posledních 3 měsících, uvádět tyto historické příklady, nebo je to úplně jiný postup?
Je to relevantní právě proto, že si na to můžeme krásně ukázat ten rozdíl mezi svévolí a odůvodněným odmítáním. V zásadě v té ústavně právní obci není pochyb, že je zde určitá prezidentská diskrece, že prezident může odmítnout jmenování třeba, kdyby byl překážkou lustrační zákon, zákon o střetu zájmu nebo bezpečnostní riziko. Ty příklady, které uváděl docent Koudelka, jsou z doby, kdy mafie na Slovensku prorůstala do státního aparátu. Co se týká jak Ivana Lexy, který se podílel na únosu prezidentova syna, a v případě pana Jožo Ráže mladšího, je třeba si uvědomit, že to bylo v době, kdy se vyšetřovala vražda novináře a prorůstání mafiánských struktur do policie a státního aparátu. A ten kandidát nebyl neškodný zpěvák skupiny Elan, to byl syn tohoto známého zpěváka. A šlo právě o to, a to prezident Kiska uvedl, že důvodem svého osobní vazby na odstoupivšího ministra vnitra Roberta Kaliňáka, to byl ten podstatný důvod, že by vlastně byla zachována ta personální neblahá kontinuita na ministerstvu vnitra. A pokud je o velmi známý příklad Masarykovy ochranné ruky nad Edvardem Benešem, je známo přece, že Antonín Švehla se pokusil tedy předložit vládu bez Edvarda Beneše a Masaryk řekl, že v tom případě on podává demisi. To je samozřejmě čin velký. A myslím si, že kdyby Miloš Zeman nabídl demisi v případě tedy, že nebude, že bude odvolán ministr Staněk, myslím si, že mnozí by toto i uvítali dokonce.
Pane Koudelko, vysvětlete mi, v čem se podobá Michal Šmarda, kterého nechtěl prezident Zeman jmenovat ministrem kultury, přestože byl premiérem navržen, těm kandidátům, o kterých jste mluvil. Tomáš Němeček teď vysvětlil, že to byli lidé jako například Jožo Ráš mladší a podobně, u kterých byla velice vážná překážka, proč se nemohli toho úřadu ujmout. Jaká překážka tu byla v případě Michala Šmardy, prosím?
Pokud jde o takzvané prorůstání mafie do vládních struktur na Slovensku, to je politické tvrzení těch, kteří byli politickými zastánci prezidenta a byli odpůrci vlády pana Fica a jeho strany sociální demokracie. To, jestli je nějaký důvod relevantní nebo ne, tak vždycky bude hodnoceno z politické pozice toho, kdo to hodnotí. Já zastávám stanovisko, že prezident může odmítnout návrh nejenom na jmenování ministra, ale i jiné návrhy. Dělali to tak prezidenti Klaus i Havel. A samozřejmě ten důvod může být vždycky sporný, protože je politický. A proto už pro mě není tak důležitý, tak relevantní. Prostě buď může jmenovat, nebo pardon, buď může odmítnout prezident, nebo nemůže. A já tvrdím, že může.
Takže vy jste mi totiž trochu uklouzl z té otázky. Já jsem se ptal, v čem byl Michal Šmarda závadný. Vy jste mi to nevysvětlil, ale říkáte, že prezident prostě může nebo nemusí podle toho, jak si sám zvolí, toho navrženého kandidáta odmítnout. Jinými slovy, vy vlastně říkáte, že je úplně na prezidentovi, jestli se mu ten kandidát líbí nebo nelíbí. Ale já se snažím zjistit, jestli by nebyla zdravá praxe, aby prezident, pokud proti tomu kandidátovi něco má, aby tu překážku definoval tak, abychom ji všichni rozuměli. To jsem tady u Michala Šmardy neslyšel. Vy ano?
Ale pro mě to není rozhodující. Pro mě rozhodující, jestli státní orgán má k něčemu pravomoc. Takže pokud má pravomoc rozhodovat o ministrech, záleží v tomto případě na uvažení prezidenta, zda návrhu vyhoví a jaké důvody uvede či neuvede.
Čili to je to,
co říkáte, nebo na co se ptáte, to je otázka na prezidenta republiky, ne na mě. Ano. Ale konec konců dneska ráno jsem si přečetl včerejší prohlášení pana Lubomíra Zaorálka, který řekl, že upozornil pana prezidenta, ať to dobře zváží, protože není vyloučeno, že půjdou občas do sporu. To znamená, že i nastupující ministr ze sociální demokracie Lubomír Zaorálek dokonce vyzývá pana prezidenta, aby to dobře zvážil. Jinými slovy, samozřejmě zvážil jeho jmenování do funkce.
Prezident
má
nemusí jmenovat ministra jenom protože se mu nechce.
Ptá se Tomáš Němeček, já se připojuji, pane docente.
Na to odůvodnění, které prezident konkrétní zvolí, je na něm. Prostě toto jsou otázky.
Odpověste mi prosím na otázku. Může odmítnout jenom, protože se mu nechce?
Ano, pane Němečku, nedělejte tady scény, že jsem na to neodpověděl. Já už jsem na to odpověděl, odpovím znova, když jste to neslyšel. Prezident republiky podle ústavy rozhoduje o jmenování ministra a záleží na něm, jaké důvody pro případné odmítnutí uvede.
Pane Němečku, teď se zeptám já vás. Pochopil jsem pana Koudelku, který zastává ten názor, že je na prezidentovi, jestli jmenuje navrženého kandidáta nebo ho odmítne a je na něm, jestli nám ty důvody sdělí nebo nezdělí. Co by se stalo, kdyby takováto praxe se stala běžnou?
Myslím si, že by to vneslo obrovskou nezodpovědnost do systému vládnutí, protože bychom měli vládu, v jejímž čele stojí premiér, která odpovídá poslanecké sněmovně. Nicméně její sestavu by určoval prezident, který neodpovídá poslanecké sněmovně, neodpovídá dokonce nikomu. To je to strašné riziko.
Pane Koudelko, co by se stalo podle vašeho názoru? Promiňte, já jenom položím otázku. Nevznikala by tady vlastně paralelní prezidentská vláda, pokud by se prosadilo to, co vy obhajujete?
Tak, já musím zareagovat na úplný nesmysl. Prezident republiky odpovídá za jmenování vlády a je to vidět i teď v té žalobě Senátu, kde je mu to dáváno jako jeden z deliktů. Kdyby neodpovídal za jmenování vlády, tak ho za to Senát nemůže žalovat. A může být za věci, za které odpovídá, ústavním soudem sesazen. Takže prezident je odpovědný a má to v rukou případně ústavní soud. A sesazení z funkce je podstatný trest. To znamená, že je to výrazná, významná odpovědnost.
Jinými slovy, vy se neobáváte toho, co jsem naznačil.
A zase se vracím na začátek. Ne. Prostě tady se plete parlamentní republika s vládou shromáždění, kde je vláda volena parlamentem. U nás máme parlamentní republiku, kdy vládu jmenuje prezident republiky a musí mít důvěru sněmovny, opírá se o dva orgány, ale ta důvěra sněmovny nepřebíjí to, že rozhoduje o jmenování členů vlády prezident republiky.
Mám ještě jednu otázku. Bohumil Doležal, politolog, napsal v Echu 24, cituji, Pokud jde o ústavnost a zákonnost, je třeba zcela důrazně říci. Je nemožné sformulovat zákon či ústavu tak, aby je nemohl nikdo obejít ani zneužít. A základní podmínkou zákonnosti je elementární dobrá vůle ve společnosti. Zeptám se Tomáše Němečka, nechybí v této společnosti teď určitá nezbytná dobrá vůle, aby se zákonnost mohla prosazovat?
No, nesporně chybí. Ale nepřipadá mi to nejpodstatnější v této naší dnešní situaci. Podstatné mi připadá to, že jsme na hraně toho, aby se prosadila neblahá ústavní zvyklost. A to, co tomu může zabránit, bude, když sněmovna nyní schválí návrh ústavní žaloby Senátu. Ale ta situace je velice vratká a křehká a hrozí, že se tak nestane, že se tato ústavní zvyklost zakotví.
Pane docente, otázka na poslední necelou půl minutu. Myslíte, že by se naše ústava měla také s ohledem na to, o čem jsme tady teď tu půl hodinu mluvili, nějak měnit a zpřesňovat?
Určitě ne. Já se domnívám, že naše ústava tady v této věci je napsána dobře a současná praxe odpovídá textu ústavy. Ale kdyby to někdo chtěl změnit, tak je legitimní, aby přišel se změnou ústavy, kde bude provedena novela například, že ministra jmenuje předseda vlády.
Výborně.
A než bože je volená poslaneckou sněmovnou vláda. To
děkuju.
Všechno možné je, ale
děkuju.
Musí se změnit ústava.
Hosty pro a proti byli v Praze novinář a právník Tomáš Němeček. Děkuju a nashledanou.
Nashledanou.
A v Brně odborník na ústavní právo, spolupracovník hnutí Trikolora Zdeněk Koudelka. Děkuju a naslyšenou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek, slovo má Michal Rosypal.